Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei. Am ajuns la capitolul 20. Am anticipat tematica acestui capitol deja în câteva emisiuni anterioare, dar în această ocazie vom începe să studiem textele prezentate în capitolul 20 din Apocalipsa. Și vom vorbi despre un subiect pe care mulți dintre noi îl dorim de mult timp împlinit și probabil vom aștepta puțin timp până când vom vedea că ceea ce scrie aici în Cartea Apocalipsei într-adevăr are loc. Este vorba despre legarea diavolului, legarea lui Satana, Satana legat. Aceasta este tema capitolului 21. Cu aceasta începe, de fapt. Vorbim despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este o imagine pe care greu ne-o putem descrie sau o putem forma în mintea noastră, pentru că, pe lângă faptul că nu ne-l putem reprezenta pe Satana, al doilea aspect, nu putem să înțelegem cum ar putea fi imobilizat, legat, cum ar putea fi adus într-o stare inactivă din moment ce știm că este atât de puternic, este prezent prin reprezentanții lui peste tot. Cum putem să ne apropiem de această imagine și ce încearcă de fapt să ne explice aici Cartea Apocalipsei?
Păi nu trebuie să ne apropiem, trebuie doar să o citim și să fim convinși că ceea ce spune Biblia este autentic, deoarece nicio putere nu este încă terminată până când conducătorul, fie că este general, fie că e președinte, fie că este un rege sau un împărat, nu se predă sau nu este prins. Acesta reprezintă puterea în sine și prinderea lui însemnează capitularea și terminarea ostilităților. Același lucru s-a întâmplat în istorie de foarte multe ori. Când a căzut o mare împărăție, a căzut și împăratul. Fie că a plecat în exil, fie că a fost prins și condamnat, fie că ceva grav s-a întâmplat cu el. Conducătorul tuturor acestor ostilități, evident, a fost Satana. L-am avut prezent în toată istoria Bibliei și i-am văzut acțiunile lui nefaste. Ei, vine momentul când și el este prins. Acesta este punctul final. Și practic se confirmă o regulă. Toți dictatorii au un sfârșit. Nu pot să meargă prea mult. Majoritatea dintre ei au terminat-o foarte tragic. Pe cât au fost de mari, pe atât de mare le-a fost și căderea. Am văzut în ultimii ani cu căderea dictatorilor din Orientul Mijlociu, am văzut și la noi în țară și sunt multe alte exemple de acest fel. Oricât ai fi de puternic, este cineva mai tare decât tine care în cele din urmă te va răpune. Așa că acum asistăm la ultimul dușman, capul răutăților, cum se spune,
vinovatul mort,
care este prins și se pune punct final întregii tragedii de secole a acestui conflict teribil care a însângerat nu doar pământul nostru, ci universul întreg.
Aș vrea să citesc primele trei versete din capitolul 20, pentru că ele descriu de fapt acest moment. Apoi am văzut, pogorându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Acum aș vrea să explicați un pic imaginea aceasta a imobilizării lui, a lui Satana în contextul descrierii pe care Biblia ne-o face aici cu lanț, în ce măsură această imagine mai este relevantă pentru omul din mileniul 3?
Nu o să putem înțelege foarte bine acest tablou dacă nu facem o retrospectivă foarte pe scurt al Satanei în prezentarea biblică. Cea mai amplă prezentare ne-o face Ezechiel în capitolul 28, unde îl prezintă pe Lucifer, purtătorul de lumină, acesta a fost primul său nume, în splendoarea cerului, între tot ce poate fi mai strălucitor și mai frumos din cer. Dar spune că de acolo din cer tu ai căzut, fără ca să precizeze prea mult. Apoi, îl auzim pe Domnul Hristos spunând ucenicilor, când se întorceau victorioși din prima lor campanie misionară, zice, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Deci foarte interesantă imaginea. Momentul în care Evanghelia se ridică, Evanghelia cuprinde cerul și transmite mesajul, Satana cade. Deci este un fel de opoziție, conflict. Cele două nu pot să rămână în echilibru. Cu cât Evanghelia se înalță, Satana cade. Cu cât Satana se înalță, cu atât Evanghelia este în cădere. Lucru care le-am întâlnit în Biblie. Când puterea din adânc s-a ridicat, martorii au fost uciși. Când martorii au înviat, puterea din adânc a fost rănită de moarte. Așa că avem această imagine. În Apocalips, unde ni se prezintă conflictul din cer și spune și locul lui nu s-a mai găsit în cer, apoi Ioan exclamă cu foarte multă durere, vai de voi, pământ și mare, pentru că Satana s-a coborât la voi cuprins de o mare furie, știind că mai are puțin timp. Deci iată că în această diagramă a unui Satana care vine din cer, din strălucire, din tot ce putea fi mai frumos, care este aruncat pe pământ, care timpul lui de pe pământ îi este deja fixat, rezultatul este că el își manifestă o furie fără limite ca să poată să își ducă planul său la îndeplinire. Mi-am pus întrebarea, de ce? Dacă știe că este înfrânt, dacă știe că va avea un final, și el știe mai bine decât noi, că cunoaște Biblia mai bine decât noi.
Și noi știm că avem un final.
Dar el le știe și mai bine. Dacă le știe toate acestea, știe că a fost înfrânt de Domnul Hristos și în final va fi prins de Domnul Hristos. De ce mai continuă?
De ce nu abandonează?
De ce nu abandonează? Măi, ai terminat, asta termină, încheie lupta. Ei, întrebarea aceasta ne-am pus-o de multe ori și în războaiele care au avut loc și în guvernele falimentare, băi, vezi că nu mai merge treaba. De ce mai chinuiești oamenii? Termină odată. Dar aici este exact caracterul demonic pe care îl are. Caracterul demonic a scos acest slogan, să-mi vând cât mai scump pielea. Dacă mor eu, să moară cât mai mulți împreună cu mine. Această manifestare demonică pe care o întâlnim la foarte mulți oameni, cu cât aceștia sunt mai aproape și colaboratori mai fideli cu el, cu Satana. Și evident că șeful va fi cel care va lupta până la final, dacă el moare, să poată ucide cât mai mulți oameni. Aceasta este mentalitatea. Aceasta este situația în care ne găsim. Și acum vedem o nouă scenă, că ele urmează scenă după scenă, după ce au fost prinse cele două fiare care au colaborat atât de bine. Nu uitați că aceste două fiare aveau pe al treilea colaborator balaurul, Satana. Nu uitați că cele două fiare au primit puterea de la balaur. După ce fiarele au fost prinse, a mai rămas balaurul. Acum este prins și iar. Este prins de Domnul Hristos.
Și Biblia spune că a fost aruncat în adânc. Am mai discutat aspectul acesta, dar aș vrea să reluăm. în contextul capitolului 20, ce este adâncul?
Da, mai întâi, Biblia ne spune că a venit un înger din cer. Ei, gândiți-vă că acești îngeri au fost cândva colegi. Lucifer fiind chiar superiorul lui. Și-a pierdut demnitatea și probabil că acest înger i-a luat locul. Acum cel care i-a luat locul vine cu un lanț și spune: vino în carce, fostule coleg, pentru tot ce ai făcut până acum, dă-ți mâinile și este legat. Ei, și lanțul, și legarea, și adâncul, și faptul că nu mai poate face nimic, sunt expresii care vor să redea o realitate, nu identică cu imaginea care o avem. Adică nu cred că pentru Satana e vorba de un lanț de nu știu ce dimensiuni ca să nu poată să rupă. Nu cred că e vorba de o groapă de nu știu câte sute de metri sau, mă rog, cum și cum, unde să fie aruncată. Ci e vorba de un context. Gândiți-vă că Satana, de când a fost aruncat pe pământ, el a lucrat cu oameni. A început cu Eva, a continuat cu Cain și a lucrat cu oameni până în timpul nostru. Gândiți-vă că la un moment dat, când o legiune de demoni era într-un om, aceștia îl roagă pe Iisus: nu ne trimite în adânc. Interesant, același cuvânt. Deci același cuvânt. Nu ne trimite în adânc. Adică ei aveau nevoie de ce? De ființe. Și măcar dacă n-aveau oameni, să aibă niște animale pe care să le chinuie și să le ucidă. Deci ăsta este caracterul lui. Caracterul lui să aibă cineva cui să-i facă un rău. Dacă n-are pe nimeni cu să-i mai facă rău, chiar dacă mâinile nu-i sunt legate, în realitate el este legat. Adică nu poate să mai facă niciun rău. Aceasta însemnează lanțul lui. El nu poate să mai facă rău. Și de ce nu poate să mai facă rău? Pentru că toți oamenii de pe pământ au fost uciși, nu? Am asistat la ospățul păsărilor, unde toți conducătorii, toți oamenii mari și mici au fost uciși și devorați de păsări. Am asistat la cele două fiare care au fost aruncate în iazul cu foc. Nu mai sunt. Și am asistat la restul oamenilor, a treia categorie care poate fi, uciși cu sabia. Și acum, dintre oamenii răi, nu mai e niciunul pe pământ. Cei care au fost buni, Dumnezeu i-a luat în cer și sunt cu el pe norii cerului și se vor îndrepta spre tronul lui Dumnezeu.
Și atunci întrebarea este: de ce mai trebuie legat dacă oricum pământul e devastat, nu mai e nimic?
Legat înseamnă tocmai această situație când nu mai ai ce să faci.
Deci este un simbol.
Este un simbol. Asta înseamnă legat. Nu mai ai ce să mai faci. Adică el poate să meargă și poate să meargă pe tot pământul. Însă are o semnificație importantă. El nu poate părăsi acest pământ. Nu vedeți, există o modalitate de arest, așa numită cu brățară la mână. Te lasă acasă, te-ai linsit, spune: fii atent, n-ai voie să părăsești raza orașului sau raza județului sau raza țării. Și pe suprafața care ți este atribuită, te poți duce liniștit, îți faci orice lucrare, nimeni nu te știe. În momentul în care ai părăsit acest lucru și ai mers mai departe, lucrul acesta este semnalizat și tu ești luat la întrebări. Ceva de genul acesta. El nu poate să mai meargă pe o altă planetă. Nu poate să mai intre în legătură cu alte ființe vii, inteligente. Nu poate. A rămas aici pe acest pământ, care arată groaznic.
Textul biblic continuă, versetul 4, și vorbește despre o altă scenă. Din nou se mută scena de pe pământul dezolant unde Satana este legat.
Nu ne mutăm, rămânem pe aceeași scenă.
Da, o să vorbim despre concediul de 2000 de ani, dar întrebarea este: ce face Satana aici 1000 de ani?
Asta vreau să spun. Vreau să explic ce face. Pentru că Biblia spune că este aruncată în adânc. Atunci trebuie să ne imaginăm ce reprezintă acest adânc. Gândiți-vă că în cele 7 plăci care au fost și le-am prezentat în capitolul 16, pământul este dezvastat rând pe rând de o mulțime de catastrofe naturale. Ultima dintre aceste catastrofe naturale, fiind o grindină teribilă de mărimea unui talent, care a zdrobit totul, și un cutremur teribil care a mișcat din locul lor și munții. Și acum gândiți-vă când tu te duceai și știai că aici era un munte și nu mai este, a dispărut, și dincolo știai că este o vale, un loc plat și nu mai este loc plat, și s-a creat fie un munte, fie un crater uriaș. Gândiți-vă că oceanul planetar în întregimea lui s-a înfuriat atât de tare încât a măturat toate orașele de pe țărm. Porturile, orașele mari au fost șterse, distruse. N-a mai rămas în picioare niciun oraș, nicio clădire. Totul este complet, complet devastat. Iar pe acest teren complet devastat de ultima plagă, întâlnim oamenii morți. Miliardele de oameni morți care sunt împrăștiați pe fața pământului și au rămas acolo. Când eram copil, tot timpul gândeam foarte mult și aveam o vecină foarte așa interesantă și care vorbea mult cu noi și ne explica multe, și am întrebat-o. Zic, ce se întâmplă când ultimii oameni de pe pământ vor muri? Că zic, noi acum mor bunicii, mor părinții și îi îngropăm noi. Dar când ultimii care trăiesc vor muri și ei, ce se întâmplă? Și tanti asta foarte simpatică mi-a spus, zice, Dumnezeu o să aducă un vânt mare și o să adune frunzele de pe câmp și o să-i acopere cu frunze și o să-i îngroape în frunze. Foarte interesantă imagine, da. Însă, vântul lui Dumnezeu va dezgoli frunzele și acești oameni vor rămâne împrășteați pe fața pământului. Pentru că și ospățul păsărilor este simbolic. Nu e vorba că vor fi mâncați până la oase de păsări, ci e vorba de acest blestem teribil, că vei fi expus tuturor în față. Nu vedeți? Și în timpul Revoluției știu vreo câteva cazuri și în apropiere de noi, când un comandant de miliție a fost ucis în mijlocul orașului și două zile a stat acolo. I-a dat foc, nu l-a luat nimeni. Era groaznic. Oamenii veneau și uite, fostul comandant de poliție, uite-l acolo. Este cea mai oribilă scenă posibilă, știi? Cea mai oribilă. Și acum oamenii aceștia care au murit la a doua venire a Domnului Hristos sunt împrăștiați. Și Satana se plimbă din țară în țară, de pe continent pe continent și privește. Mi-a plăcut foarte mult expresia unui autor inspirat. Începând acum, Satana a fost atât de ocupat, atât de angajat în lucru, pentru că el este foarte energic și foarte activ. Noi nu suntem atât de harniși pe cât este el de harnic. Și fiind atât de activ în munca lui, nu a avut timp să reflecteze, să mediteze. Măi, stai, muncesc, dar trebuie să mai mă și gândesc. Ce rezultate am? Care este? Nu. El doar activ. Și acum când nu mai are nimic de lucru, nu mai are niciun om pe care să-l înșele, nu mai are niciun comitet unde să fie prezent să mai ia niște hotărâri, acum are timp să mediteze. Uite-l, și acesta, pe ăsta l-am păcălit să facă cu tare, pe ăsta l-am înșelat să facă cu tare, celălalt m-a ascultat pe mine aici. Și vede rezultatele muncii lui, vede efectele înșelăciunilor pe care le-a adus peste oameni. Acesta este mia de ani, acesta este adâncul, acel adânc în care el rămâne ca să reflecteze și să-și vadă opera de mii de ani de răscoală.
Și într-un fel, acel adânc în care el se regăsește încercând să refac cumva timpul pierdut sau, practic, reflecția aceasta este tot un fel de adânc care nu are un punct de referință și nu are absolut niciun element care să aducă un oarecare confort, că totuși există speranță sau există vreo șansă. Practic, lucrul acesta se întâmplă și cu cei care au aceeași abordare despre viață, cum spuneați dumneavoastră, care nu se opresc puțin să reflecteze la implicațiile deciziilor pe care le iau, să reflecteze la impactul deciziilor asupra celor din jur, familie, copii, cunoscuți, prieteni. Așa. Și în momentul în care au o situație de cădere, fie o boală, fie un accident, fie o pierdere financiară, efectiv se pierde într-un adânc pentru că nu se pot reabilita. Orice le spune, ei se duc ca într-un gol. Da. Profetul Isaia folosește o imagine asemănătoare în Isaia 49, dacă nu greșesc. Isaia 44. Nici unul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-ți zică: am ars din el în foc, o parte în foc, am copt pâine pe cărbun, am fript carne și am mâncat-o, și să facă din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. Isaia folosește imaginea aceasta, lipsă de logică și de reflexie, atunci când o bucată de lemn o transformi într-un zeu la care te închini
și
cu alta faci focul. Și exact imaginea aceasta, că nimeni nu intră în sine însuși, este de fapt aceeași situație aici, în sensul că intri prea târziu, când deja nu mai ai niciun punct de refer.
Trebuie să observăm că geografia Bibliei este pe verticală. Geografia noastră este pe orizontală, nu? Ne ducem acolo, 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 acolo.
Și în baspele populare, da, când făt frumos se duce, el merge drept.
În Biblie este pe verticală. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Deci când vorbim de sfințenie, ne uităm în sus, este o înălțime. Partea opusă, zice, și vei fi aruncat în adânc. Ce este adâncul? În primul rând, adâncul este locuința demonilor. Dumnezeu este în înălțimea cerului și demonul este în adâncime. Deci, opoziția. Opoziția. În al doilea rând, adâncul este locul de unde s-a ridicat cea mai teribilă putere împotriva creștinismului. Lăcustele și norul de fum care a întunecat cerul. Acestea simbolizând islamul, religia mahomedană. Adâncul este locul de unde s-a ridicat acea putere ateistă care a ucis pe cei doi martori al lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, și care în istorie a fost puterea ateistă a Revoluției franceze. Iată, din același adânc de unde a ieșit islamul, a ieșit ateismul, în același adânc este Satana. Adică aceștia sunt, cum să spun eu, colaboratorii, cei mai apropiați ai lui. Deci oamenii cu care a lucrat cel mai bine și care își au originea unde? În acest adânc. Oamenii care nici nu vor să audă de Biblie. Oamenii care doar dacă ai o Biblie în mână, te-au ucis. Cum? Așa de mare sfidare este pentru ei că în mijlocul lor sau pe teritoriul lor, doar pe teritoriul lor, tu ți-ai permis să te duci cu o Biblie și te-au ucis. Deci puterile acestea ale adâncului acum ajung la punctul lor final. Acum ajung să își simtă realitatea. Stai în adânc. Să vezi ce însemnează pentru tine acest adânc.
Dacă Biblia vorbește despre adânc și înainte de Apocalipsa 20 și apoi se referă la adânc ca fiind pământul, asta
dar în ce formă?
Înseamnă că pământul nu e neapărat lui, un loc geografic unde se...
Pământul în forma lui de completă distrugere. Aceasta este. Nu?
Și într-un fel... asemănare cu adâncul. Ne-am mai discutat odată, nu mai avem timp acum, trebuie să încheiem, dar când am mai discutat despre adânc, am spus că de fapt nu este un loc geografic, ci practic prezența lui Satana într-un anumit loc. Acolo este, de fapt, și adâncul, în sensul acesta.
Fiecare își are sensul și aria lui. Fiecare își are sensul și aria lui. În momentul acesta, pământul nu mai are nicio formă de viață. Absolut nimic. Nici animală, nici vegetală. Nu mai are lumină. Nu mai are prezență divină absolut deloc. Niciun înger, nici Duhul lui Dumnezeu, niciun om sfânt. Nu mai are nimic. Acest adânc, adică acest pământ, în forma aceasta, nu a mai rămas decât cu Satana și demonii lui. Aceasta reprezintă cea mai degradantă formă posibilă. Ăsta e adâncul.
Într-un anumit sens, acum adâncul i-a dus la suprafață. Cum arată pământul, de fapt, așa arată lumea și ceea ce rămâne în urma deciziilor sau viziunii pe care Satana încearcă să o ofere oamenilor sau să convingă pe oameni să lucreze în felul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și ați fost cu noi. Vă așteptăm să ne fiți alături și la următoarele ediții ca să putem înțelege mai departe și mai bine Apocalipsa capitolul 20 și mai ales să putem să distingem mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi și să avem parte de revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!